VOA This Morning.
Happy morning semua dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Jumpa lagi dengan VOA This Morning untuk Kamis 25 Agustus 2022. Apa kabar? Pertemuan kita pagi ini akan diwarnai berbagai laporan ulang tahun. Setidaknya ada dua ini pagi ini. Sayangnya ini bukan perayaan ulang tahun yang menggembirakan. Laporan pertama, satu tahun setelah penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan, dua panglima komando sentral Amerika menilai keputusan Amerika keluar dari negara itu tidaklah tepat.
My belief is that the core decision that caused the tragic events of last August.
Ulang tahun lain 5 tahun setelah 700 ribu pengungsi Rohingya lari dari penganiayaan, badan PBB urusan pengungsi menilai kondisi represif di Myanmar tidak memungkinkan etnis Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh kembali. Sedangkan laporan dari Indonesia, rapat kerja Komisi 3 DPR dan Kapolri dinilai antiklimaks terhadap upaya reformasi dalam tubuh Polri.
Jadi kami salut dengan kerja-kerja cermat dari Kapolri yang telah bekerja dengan baik dan juga terbukalah seluruh kasus ini sampai terang benderang.
Juga dari Indonesia, Menteri Kesehatan meramalkan munculnya varian baru COVID-19 tahun depan. Saya Karlina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Selamat pagi pendengar. Seorang politisi oposisi yang ditahan di Pakistan atas tuduhan menghasut hari Rabu mengatakan bahwa alat kelaminnya disetrum ketika ia disiksa dalam tahanan polisi agar mengaku. Shehbaz Gill, pembantu dekat Perdana Menteri Imran Khan yang digulingkan, berbicara kepada wartawan di luar pengadilan di Islamabad dua minggu setelah ditangkap karena diduga berkomentar anti-militer dalam acara bincang-bincang televisi. Gill, 42 tahun, adalah asisten profesor administrasi bisnis di University of Illinois Urbana-Champaign. Ia adalah kepala staf Khan. Gill, pengacaranya dari Partai Oposisi Pakistan, Tehrik-e-Insaf atau PTI, berulang kali menuduh polisi menyiksanya sejak ia ditahan 9 Agustus. Sebelumnya, pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif membantah tuduhan penyiksaan itu. Pernyataan Gill muncul sehari setelah Badan Pengawas HAM menuntut penyelidikan segera atas pengaduan itu dengan dasar banyak tuduhan yang bisa dipercaya tentang penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap lawan-lawan politik di Pakistan dalam pemerintahan sebelumnya. Militer Israel mengatakan telah memecat 4 tentara karena menyerang warga Palestina tanpa alasan. Pemecatan dilakukan setelah video yang beredar di media sosial menunjukkan mereka memukuli dan menendang 2 tahanan. Pernyataan militer hari Rabu mengatakan tentara menghentikan kendaraan Palestina di utara kota Ramallah, tepi barat, 2 minggu lalu. Kepala Staf Angkatan Darat Israel mengatakan insiden yang parah dan memalukan itu bertentangan dengan nilai-nilai ketentaraan. Media Israel melaporkan para tentara itu anggota Netzach Yehuda atau Judea Forever, unit khusus tentara Yahudi ultra-ortodoks yang anggotanya terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran pada masa lalu. Setelah penyelidikan awal, para prajurit itu dibebas tugaskan dari posisi mereka di batalion serta semua posisi tempur, kata militer dalam sebuah pernyataan. Militer Israel menegur seorang perwira senior dan memecat 2 orang lainnya dari peran kepemimpinan atas insiden itu. Israel merebut tepi barat dalam perang 1967 dan Palestina menginginkan wilayah itu menjadi bagian utama dari negara mereka kelak. Presiden Joe Biden mengumumkan rencananya yang telah lama ditunggu dalam memenuhi janji kampanyenya untuk memberikan $10.000 uang itu untuk mengurangi utang jutaan orang Amerika hingga $10,000 lebih untuk mereka yang mempunyai kebutuhan keuangan terbesar. Biden mengumumkan dalam cuitannya hari Rabu bahwa peminjam yang berpenghasilan kurang dari $125,000 per tahun atau keluarga yang berpenghasilan kurang dari $250,000 akan memenuhi syarat untuk mendapat $10,000 untuk membayar utang. Bagi penerima Pell Grant, pinjaman untuk membayar uang kuliah bagi mahasiswa tingkat sarjana yang paling membutuhkan bantuan keuangan, pemerintah federal akan memberi tambahan hingga $10,000 untuk membayar utang itu. Jika rencana itu lolos dari tantangan hukum yang hampir pasti akan muncul, itu merupakan iming-iming menjelang pemilihan paruh waktu pada November ini. Lebih dari 43 juta orang mempunyai utang uang kuliah dari pemerintah federal. Suami Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengaku bersalah hari Selasa atas pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk terkait dengan kecelakaan bulan Mei di negara bagian California yang terkenal sebagai penghasil minuman anggur. Paul Pelosi dijatuhi hukuman 5 hari penjara dan 3 tahun masa percobaan. Seorang hakim mengatakan Paul Pelosi telah menjalani tahanan 2 hari di penjara dan dinyatakan berperilaku baik selama 2 hari lainnya. Pendengar, sekian berita dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, kita ke laporan pertama pagi ini. Setahun setelah pasukan Amerika ditarik dari Afghanistan, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah keputusan yang tepat menarik pasukan Amerika dari negara itu? Koresponden VOA di Pentagon, Carla Bob, berbicara eksklusif dengan 2 panglima terakhir Komando Sentral Amerika atau CENTCOM yang menyatakan bahwa itu bukanlah keputusan yang tepat.
Agustus tahun lalu, ketika militer Amerika menuntaskan penarikannya dari Afghanistan, militer Afghanistan runtuh seperti domino di berbagai penjuru negara itu. Para anggota Taliban menyerbu Kabul, memicu evakuasi yang kacau. Setahun kemudian, dalam wawancara eksklusif VOA dengan mereka berdua, kedua panglima terakhir Komando Sentral Amerika atau CENTCOM yang mengawasi pasukan Amerika di kawasan itu, kini berbicara mengenai apa yang keliru di Afghanistan. Jenderal Purnawirawan Frank McKenzie mengatakan,
"My belief is that the core decision that caused the tragic events of last August."
Menurut keyakinan saya, keputusan ini yang menyebabkan berbagai peristiwa tragis Agustus lalu adalah keputusan kita untuk meninggalkan Afghanistan sepenuhnya, dan keputusan itu mencakup 2 kepresidenan.
Tim mantan Presiden Donald Trump mencapai kesepakatan dengan Taliban untuk menarik seluruh tentara Amerika sebelum Mei 2021. Dan tim Presiden Joe Biden menindaklanjutinya, mengundur tenggatnya menjadi 31 Agustus. Jenderal Purnawirawan Joseph Votel mengatakan,
"I just don't buy the idea that we had to."
Saya tidak menyetujui gagasan bahwa kita harus menarik keluar semua orang.
McKenzie yang mengawasi penarikan itu sebagai Komandan CENTCOM dan pendahulunya Votel justru merasa bahwa minimum 2.500 tentara Amerika perlu bertahan untuk membuat pasukan Afghanistan tetap mampu bertempur. Presiden Joe Biden membela keputusannya untuk menarik seluruh tentara Amerika setahun silam.
I was not going to extend this forever war, and I was not extending a forever exit.
Saya tidak akan memperpanjang perang selamanya ini, dan saya tidak akan memperpanjang penarikan keluar selamanya. Bagi mereka yang menginginkan dekade ketiga perang di Afghanistan, saya bertanya, apa kepentingan nasional yang vital? Dalam pandangan saya, kita hanya punya 1 kepentingan, memastikan Afghanistan tidak pernah digunakan untuk melancarkan serangan terhadap tanah air kita.
Ia masih berpegang teguh pada keputusan itu. Dengan menunjuk serangan Amerika baru-baru ini yang menewaskan pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, sebagai bukti keberhasilan apa yang disebut strategi Amerika menangkis teror. Tetapi kedua jenderal yang kepemimpinan mereka di CENTCOM membentang pada 1/4 masa terakhir kehadiran Amerika selama hampir 20 tahun di sana, mengatakan data intelijen Amerika yang dikumpulkan mengenai kelompok-kelompok teror di Afghanistan hanya mencakup sebagian kecil dari kelompok yang ada sebelum penarikan pasukan. Mereka khawatir warga Amerika sekarang ini tidak lebih aman. McKenzie mengemukakan, ia tidak percaya Amerika lebih aman sebagai akibat penarikan dari Afghanistan. Votel menimpali, ada banyak hal yang tidak diketahui mengenai organisasi teroris yang kerap tertinggal di lapangan. Ia menambahkan, ada tugas yang harus kita lakukan di sini. Dan saya pikir kita tidak lebih stabil atau lebih aman. Saya pikir Afghanistan menjadi lebih tidak stabil dan akibatnya kawasan ini menjadi lebih tidak stabil lanjutnya. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning, kita ke laporan kedua pagi ini. Minggu ini menandai 5 tahun sejak 700 ribu lebih pengungsi Rohingya melarikan diri dari kekerasan dan penganiayaan di Myanmar. Mereka bergabung dengan ratusan ribu warga Rohingya lainnya yang telah mencari perlindungan di Bangladesh pada tahun-tahun sebelumnya.
Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan hampir 3/4 juta orang melarikan diri pada Agustus 2017 belum membaik, malah semakin memburuk. PBB melaporkan junta militer Myanmar telah meningkatkan tindak kekerasannya yang brutal terhadap penduduk. Ini terjadi sejak pemerintah negara yang dipilih secara demokratis digulingkan 1,5 tahun yang lalu. Badan pengungsi PBB memperkirakan 1,1 juta etnis Rohingya menjadi pengungsi di dalam negeri, sebagian besar di negara bagian Rakhine. Badan tersebut mengatakan kondisi di bawah tekanan di mana mereka tinggal menghalangi kemungkinan kembalinya pengungsi secara aman, bermatabat, dan berkelanjutan ke Myanmar. Setelah melewati 5 tahun di pengasingan, UNHCR melaporkan eksodus terakhir dari Myanmar sekarang secara resmi didefinisikan sebagai situasi yang berlarut-larut. Pengungsi yang hidup dalam ketidakpastian yang berlangsung lama ini bergantung pada bantuan internasional. Juru bicara UNHCR, Shabia Mantu, mengatakan lembaganya meminta tambahan bantuan untuk Rohingya. Ia mengatakan sangat penting bagi komunitas internasional untuk terus memperhatikan krisis ini yang berisiko dilupakan.
There must be a redoubling of efforts to find solutions for the Rohingya.
Harus ada upaya dua kali lipat untuk mencari solusi bagi orang-orang Rohingya. Semakin situasi pengungsian ini berlarut-larut, semakin sulit untuk mendapat dukungan. Kami menghadapi kekurangan dana, komitmen internasional dan pendanaan itu sangat penting dipertahankan, tidak hanya untuk mendukung pengungsi Rohingya, tetapi juga komunitas lokal yang menampung mereka.
Sekitar 1 juta pengungsi Rohingya, hampir separuhnya adalah anak-anak, hidup dalam kondisi yang sangat padat di Cox's Bazar di Bangladesh, kamp pengungsi terbesar di dunia. Mantu mengatakan Rohingya masih sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk kelangsungan hidup mereka. Ia mengatakan mereka membutuhkan nutrisi yang tepat, bahan tempat tinggal, sanitasi, dan peluang mata pencaharian.
Protection needs, especially for women, children, and people with disabilities are often underreported.
Kebutuhan perlindungan, terutama bagi perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas seringkali kurang dilaporkan. Kekerasan terhadap anak dan perempuan, khususnya kekerasan berbasis gender, diselimuti stigma yang bisa membuat para penyintas kehilangan suara dan tidak bisa mengakses bantuan hukum, medis, psikososial, atau bentuk bantuan lainnya. Sebagian telah menempuh perjalanan perahu yang berbahaya untuk mencari masa depan bagi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka.
UNHCR mengatakan dukungan harus ditingkatkan untuk pendidikan, pengembangan keterampilan, dan peluang mata pencaharian guna mempersiapkan para pengungsi untuk kembali ke Myanmar. Saya Madioni, VOA.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, seorang pengamat menilai rapat kerja Komisi 3 DPR dan Kapolri menjadi anti-klimaks terhadap upaya bersih-bersih Polri. DPR, menurutnya, semestinya bisa lebih mendalami pertanyaan yang lebih substantif seperti sistem pengawasan internal Polri dan restrukturisasi.
Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo di Gedung DPR Jakarta pada Rabu 24 Agustus. Agenda rapat adalah meminta penjelasan Kapolri tentang pembunuhan Brigadir J yang diduga dilakukan bekas Kadipropam Polri Irjen Ferdi Sambo. Sebagian besar anggota Komisi 3 DPR RI menyampaikan apresiasi atas kinerja Kapolri dalam mengungkap kasus ini. Ini seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Golkar Adis Kadir.
Jadi kami salut dengan kerja-kerja cermat dari Kapolri yang telah bekerja dengan baik. Dan juga terbukalah seluruh kasus ini sampai terang benderang.
Adis juga menanyakan motif kasus pembunuhan Brigadir J yang belum diungkap Polri dan harus menunggu persidangan. Padahal kata dia, Polri selama ini membuka motif tindak kejahatan dalam kasus lainnya. Apresiasi dan pertanyaan soal motif pembunuhan juga disampaikan sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, seperti Habibur Rahman dan Hinca Panjaitan. Selain itu, sejumlah anggota DPR menanyakan sejumlah isu lainnya seperti perjudian, narkoba, dan peristiwa yang menewaskan 6 anggota FPI. Kendati pertanyaan-pertanyaan itu tidak disampaikan secara mendalam. Menjawab soal motif, Kapolri Listio Sigit Prabowo mengatakan, akan ada satu pemeriksaan yaitu istri Verdi Sambo Putri Chandrawati pada Kamis 25 Agustus. Pemeriksaan tersebut untuk memastikan motif pembunuhan terhadap Brigadir J dikarenakan pelecehan atau perselingkuhan. Di lain kesempatan, pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyesalkan rapat kerja antara DPR RI dengan Kapolri yang tidak dimanfaatkan maksimal untuk bersih-bersih Polri atau reformasi Polri. Menurutnya, pembahasan dan pertanyaan yang disampaikan anggota DPR tidak substansial, yakni seputar apresiasi kinerja Kapolri dan pertanyaan motif.
Ini anti klimaks dari momentum yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan DPR untuk memberikan dukungan terhadap reformasi di tubuh Polri.
Menurut Bambang, DPR semestinya bisa lebih mendalami pertanyaan yang lebih substansial seperti sistem pengawasan di internal kepolisian dan restrukturasi Polri agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Semisal terkait kewenangan Propam yang besar dan terkait anggaran operasional Satgasus Merah Putih. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.